galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Oktoobar waa 1, 2024 waa galabnimo talaada ah. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16.19 mitrband iyo bogana internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu xaggiinna waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. waxaana idaacadda galabtii wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a maamulka Puntland oo soo saaray amaro ay kalluumaysatada ajaanibka ah uga mamnuucayaan jallaabashada qaar ka mid a kalluunka iyo yaxaaska xeebaha badda cas ee Puntland.
waxaa la mamnuucay jillaabashada qubada iyo libaaxa indhabuurka gruuba shaark, jillaabashada kaambaha dhadiga ah ee dhalaya shuunay, jillaabashada kaambada dhasha ah biish ee culayskeedu ka yaryahay 7 gram, gurashada iyo dhoofinta shacaabiga badda coral reefs kan nool iyo kan dhintayba.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin aan ku eegeyno wadamada ku yaala harada Lake Victoria ee bariga Afrika oo qorshaha lagula dagaalamayo dembiyada halkaasi ka wada. waxaan kaloo idiin haynaa ood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda bariga dhexe, barnaamijkii amuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkeenii caalamka.
saraakiisha ammaanka iyo isdhexgalka gobolka ayaa kulmaya markii afaraad wax ka yara muddo 2 sannadooda si ay u helaan dariiqooyin wax ku ool ah oo ay kula dagaalamaan dembiyada dalalka iskaga gudba ee ku hareereysan harada Victoria ee ay wadaagaan 3 waddan. qaar ka mid a dembiyada ayaa ah kuwa dabiicadda leh.
waxaad ku maqli doontaan codkaasi yarka ahna warbixinta aan ku eegi doono harada Lake Victoria ee bariga Afrika, balse saan horey u sheegayba qodobadii warkeenna aan idin akhriyo. xildhibaanada baarlamaanka dalka Kenya ayaa qorsheynaya inay bilaabaan mooshin xilka qaadiso oo ka dhana madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Kenya Rigathi Gachagua, isaga oo lagu eedeenayo inuu arbushay dowladda waddankaasi Kenya, sida uu sheegay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka waddanka Kenya. tallaabadaasi ayaa muujinaysa khilaafka sii ballaaranaya ee u dhexeeya madaxweyne William Ruto iyo sidoo kaleeto ku-xigeenkiisa, waxayna ku sii dari doontaa caqabadda haysata dowladdaasi kadib markii muddo haraadyo bilo socday oo ay dad badani ku dhinteen ay ka dhaceen halkaasi, kuwaasi oo ka dhashay sharciga maaliyadda lagu muransan yahay, kuna qasbay Ruto inuu meesha ka saaro sharciga bishii Juun ay soo saareen, islamarkaasina uu eriyo inta badan golihiisa wasiirada. taleefono loo dira afhayeenka Gashwa waa madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Kenya si falcelintan looga wax weydiiyo ayuuse ka jawaabin. waxa uu noqonayaa maalmihii lasoo dhaafay inuu ka hadlayay in dhinacyada xiriirka uu la sameynayo, wuxuuna beeniyey eedeymaha la xiriira deganaansha la-aanta dowladda inuu qayb ka yahay, kuwaas oo ugu yeeray iskuday aan miradhal lahayn oo lagu doonayo in lagu markaasi xumeeyo magaciga, ayuu yiri, lana doonayo in sababo looga dhigo mooshinka xilka qaadista ah ee iga soo horjeeda. Gashwa ayaa dhinaca kale ta axaddii wariyaasha u sheegay in mooshinka xilka qaadista ah uu u baahnaan doono ogolaanshaha madaxweyne Ruto. saraakiisha dalka Ukraine ayaa talaadada maanta taa waxa ay sheegeen in Ruushku uu ku qaaday suuq ku yaala magaalada Kherson ee koonfurta dalkaasi weerar, halkaasi uu ku dilay ugu yaraan 5 qof, sidoo kaletana uu ku dhaawacay tiro kaleeto. milatariga Ukraine ayaa talaadadii sheegay inay soo rideen 29 ka mid a 32 diyaaradood ee duulayaha aan lahayn ee Ruushku uu adeegsada weerarada habeenimadii horeeto oo lala beegsaday goobo badan oo dalkaasi ka tirsan. dhexdhexaadayaashu waxa ay sidoo kaleeto iga raali ahaada waa dhexdhexaadintu waxa ay dhinaca kaleeto warar dhexdhexaad ay sheegayaan in weeraradaasi ay ka dhaceen kuwa lamid a deegaano ay ka mid tahay Kersi iyo sidoo kaleeto Kirkov iyo Melkov, Poltava iyo gobollo kaleeto oo ku yaala dhinaca bari ee dalkaasi. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay inay soo rideen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo laga leeyahay Ukraine, kuwaasi oo sabtidii subaxnimadii talaadada saakeyta ah gobolka Belgorod lagula soo beegsaday kadib markii ay soo rideen 8 diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn. Gudoomiyaha Belgorod ayaa warbaahinta waxa uu sheegay inay burburiyeen dhisma ganacsi, mana jirto wax war ah oo halkaasi si madax bannaan uga soo baxaya. Ra'iisul wasaaraha dalka Japan Fumio Kishida ayaa aroornimada horeeta ee talaadada maanta ta iscasila, iyadoo sidoo kale tana uu kala diragolihiisa wasiirada tallaabadani ayaa wadada u xaareysa markaasi in kursiga uu baneeyo oo uu ku soo fariisan doono ninka loo badinayo inuu noqdo xilkaasi ra'iisul wasaare ninka gacanta ku dhigi doono oo ah Shigeru Ishiba. Xogayaha golaha wasiirada ee waddankaasi ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in iscasilaada Kishida iyo dhammaan wasiiradiisa ay ka baxay ka dhalatay kadib markii kulan ee saaka yeesheen golaha wasiirada. Ninka la filayo inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee Japan ayaa jimcihii loo doortay gudoomiyaha xisbiga Liberal Democratic, iyadoo sidoo kale tana sida caadiyanka ahba qofka noqonaya hogaamiyaha xisbiga xaakimka Japan uu soo dhiso xukuumadda markaasi shaqeynaysa. Goor dambe oo talaadada maanta ta ayaa lagu wadaa in xilkaasi cusub isla markiiba loo bedelo Shikiba inuu noqdo si markaasi baarlamaanku ay u meel mariyaan. Golaha baarlamaanka waddankaasi ayaa aqlabiyadiisa heysta xisbiga madaxa uu u yahay asaga. Isla talaadada maanta ta ayaa lagu wadaa in Ishiba uu markaasi ku dhawaaqo golihiisa cusub ee wasiirada. Milatariga Israa'iilna waxa ay sheegeen in dagaal culus talaadada maanta ta ah oo ka dhacay koonfurta Lubnaan ee halkaasi ciidamada dhulka ee Israa'iil ay bilaabeen duulaan ka dhana sida ay yiraahdeen dagaalyahanada Xisbullaahi, taasi oo qayb ka ah khilaafka sii baahaya ee gobolkaasi ka jira Bariga Dhexe. Milatariga Israa'iil ayaa waxa ay ku tilmaameen falalka ka dhacay xuduudaha hool galo xadidan oo deegaameysan bartilmaameedsana, waxayna kaloo sheegeen in ay sii wadi doonaan dagaalka ay ku beegsanayaan yoolalka ay ka mid tahay soo celinta amniga waqooyiga Israa'iil sida ay yiraahdeen. Ciidamada Israa'iil ayaa waxa sarkaal u hadlo magaciisa la yiraahdo Admiral Daniel Hagari uu sheegay in Xisbullaahi oo qorsheynayso inay duulaan ka dhana Israa'iil ay soo qaado. Ciidamada qaramada midoobay ee ku meel gaarka ee Lubnaan ee UNIFIL la yiraahdo ayaa sheegay talaadada maanta ta in Israa'iil ay siinayso ogeysiisyo ku saabsan rabitaankeeda ah inay duulaan dhulka ah ku qaado Lubnaan, iyo sidoo kaleeto ciidamadeeda nabad ilaalinta ee UNIFIL kuwaasi oo markaasi isku dayay inay boosaskaasi la wareegaan dhinaca dhulka dagaalka ah. Warkii dunidana waa naginta. Galab wanaagsan oo wacan idilkiinba dhagaystayaal. Aan ku bilowno ee magaalada Washington ayaa isu diyaarinaysa in dagaalka Bariga Dhexe ay ka ilaaliso inuu inta badan ku sii baaho dhulkaasi kadib markii dabaqyadii toddobaadkii tagay ay Lubnaan ka dhaceen duqeymaha culusi ay saameyn yeesheen, laakiinse awoodaha gobolka ayaa muujinaya walaacooda iyo in ay hoggaanka Israa'iil uu u muuqdo inuu go'aansaday inuu sii wato dagaalka. Aqalka cad ee dalkan Mareykanka madaxweyne Joe Biden ayaa ku baaqaya xabad joojin, laakiinse wariyaha V O A da Anita Kapol ayaa leh ma jirto cid dhagaysan doonta taasi. Haddaba Aashi Ibrahim Aadan ayaa warbixintan inuu hayso.
Dalka Lubnaan ayaa waxaa qabsaday dab kadib markii Israa'iil ay toogasho ku dishay hogaamiyihii ururka Xisbullah, talaabadan oo khatar ku ah dagaal kale oo ka dhaca gobolka. Maalintii Isniintii, madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu cadeeyay waxa xiga ee loo baahan yahay in ay dhacaan. Waxa uu yiri, waan ka warqabaa in ka badan inta aad og tahay, waanan ku qanacsanahay in ay joojiyaan, waa inaan hadda samaynaa xabad joojin. Laakiin su'aashu waxa ay tahay sidee ayay xukuumadda Washington oo ah iibiyaha hubka ugu weyna Israa'iil ay ku qaboojin kartaa rabshadahan. Karina Jim Pierre waa xogayaha warfaafinta ee aqalka cad V O A da ayay la hadashay. Waxay tiri, siyaasadeenna isma bedelin, waxba iskama bedelin, isma bedelin. Hogaamiyaasha Lubnaan ayaa sheegay in aysan kalsooni ku qabin ujeedooyinka Israa'iil. Najib Mikati والرئيس الوزراء حكومة الجار كاهي لبنان.
إن الحكومة تعمل ما في وسعها لمواجهة هذه
وحويري دولة وحي سمايني ساوح كستا أوكران كيدا سأي وقهر تكتوه دقال كان بربرنتا نعيب كا أي إسرائيل نقو هايسو وحانان أتقني قرمدا مدوبي وأنو حل أرادني وحانان لكولاني مدحك سعوتي عالمك بلسي عدوغو وحو لجيدي قيامو إي إن أي قرشين أيان حسوقيا كالي هقاميها إسرائيل أي إسنينتي وحاو تلمامي إنو دقال قلي بنيامين نتنياهو والرئيس الوزارها إسرائيل
تراخب من الخماء الأتسم كيومين
وحاو يري وحان دقال وجرنا جرتان كينا وان اسكو قين دونا عيدا مدا قعمها يان اسقبصان دونا وانان كاعت كان دونا عدو قينا لانكا كالي حكومة دا واشنطن وحاكو بيري قوة دا كالي وكاعت سانا إياه إن أرنت اللقبوجيو جين نويل باروت ووسيركا أرمها الدبادة فرانسيسكا
que la guerre se poursuive ou que des négociations s'ouvrent il est irresponsable
ولي رجو أيا جرتا لكن وقت قوة وقابن يهي حدبا أحان وسو جيدين إن إسرائيل إن أي كفوغا تدولان كستو دولك آه أو أي حبد جوجيان وحانان أقو باقينا حسب الله إن أي سيداس أو كلاسميان أو أي كفوغا دان فالكستا أو كيني كرا حسلون الدرو قبلك آه فلان قياشا يا شيغايا إن بايدن إيو حلفدي سا أي سيين نتنياهو حلشوين أي كجوجيان ربشدها يغو ريحايا حبد جوجين كوب إلا باطن مالمودا أو كرد عدا لبنان جيرال فير ستين و أغاسمها برامجكا جسيرة عربتا أهنا دبلوماسي كترسان ما عدك بريغا دحي
Unfortunately, I would say that the history of their conversations over the past year
waxa weera nasiib darro waxaan dhihi lahaa taariikhda wada sheekaysigooda sanadkii la soo dhaafay waxay ahayd iyada oo loo eegin doodaha madaxweynaha Biden iyada oo loo eegin waxa uu riixay Benjamin Netanyahu waxa uu raacayaa jidkiisa oo aan ka jawaabin walwalka ama batalada Mareykanka dadka koofurta Lubnaan iyo gobolka kuwana ma aha doodo aan la taaban karin waa xaalad nolol ama geeri ah
warbixintii Anita Kabol oo Caashi Ibrahim Aadan ay nala socodsiinaysay ay taas ahayd Washington ayadna ka dhageysanaysin maamulka Puntland ayaa waxa ay isniintii shalay soo saareen amarro ay kalumeysatada ajaanibka ah uga mamnuucayaan jalaabashada qaar ka mid ah kalunka noocyada yaxaaska xeebaha badda cas ee Puntland warbixintan boosaaso waxa ka soo diray wariyahayaga Yusuf Maxamuud Yusuf
shirkan jaraa'id oo boosaaso ay si wada jir ugu qabteen wasiirka wasaaradda kalumeysiga Puntland iyo waliba wasiirka wasaaradda amniga ayaa looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa kalumeysiga sharci darrada ay ka jira xeebaha Puntland iyadoo diirada lagu saaray in la mamnuucay xaalufinta qaar ka mid ah noolaha ku nool badda iyo waliba qalabka dhibaatada ku haya halka sidoo kale wasaaradda kalumeysiga Puntland ay sheegtay in dambi ay tahay kalumeysiga ajaanibta ah ee ka kalumeysanaya xeebaha Puntland waxaana ay sheegeen inay la tiigsan doonaan sharciga kalumeysiga Puntland wasiir dowlaha wasaaradda kalumeysiga Puntland Saciid Maxamed Raage ayaa akhriyay go'aamada looga hortagayo xaalufka badda
waxa la mamnuucay qodobadan jilaabashada bubada iyo libaaxa indhabuurka Grouper Shark jilaabashada kaambaha dhadiga ah ee dhalaya shuney jilaabashada kaambada dhasha ah fish ee culayskeedu ka yar yahay 17 gram gurashada iyo dhoofinta shacaabiga badda coral reefs kan nool iyo kan dintayba jaridda gurashada shawrada mangrove fish adeegsiga qalabka loo yaqaano hoonuug iyo tooshka waxyaalaha waxyeelaya noolaha badda waa tooshku waa halkan wax lagu eegayo badda maareeyay qoladan badda wax ka xaqda qalabka waxyeelay cudur u geysta deegaanka iyo noolaha badda sida shabaagaha caaga iyo shabaagaha ishoodu ka yartahay 10 mm ugu dambayn si loo dhowro badqabka dadka deegaanka iyo noolaha badda waxaa lala socodsiinayaa dhammaan hay'adaha dawladda ee khusayso warqadan iyo bulshada xeebaha Puntland inay fuliyaan qodobadaas cidii ku xadgudubta sharciga la horkeenaya hadii la yiraahdo dhowrista ilaalinta noolaha iyo khayraadka baddu waa mas'uuliyad wadareed innagoo dhan ina saareen Puntland
dhinaca kale Dr. Cabdirsaaq Cabdullaahi Xaga wasiirka wasaaradda kalluumeysiga Puntland ayay VOA wax ka weydiisay sida xeerkan uu qabanayo maraakiibta sharci darrada ah ee kalluumeysiga ku haya xeebaha Puntland waxaana uu sheegay inay la dagaalami doonaan cid walba oo dhibaato ku haysa badda
wixii sharci darro ah ee kalluumeysiga sharci darrada ay waa xaraan waanu la dirireynaa dagaalkooduna mid hadda bilowdo ma haya waad ogtihiin uu socday intaasoo doonyadu ajaanib leeyihiin ayaa horey loo qabtay way ku ammaanan yihiin ciidamada baddu way ku ammaanan yihiin laakiin hawlgalkiina iyo waxqabadkiina waxaan rabnaa inay sii kordhiyaan waana kala shaqaynaynaa waana ku baritaaraynaa hawshaasina waa dagaal majmuuca si jamaca aynu u gelayno oo aynu ku ilaashanayno hantideena
wasiirka wasaaradda amniga Puntland Ibraahin Artan Ismaaciil Haaji Bakiin ayaa sheegay in laamaha amaanka ay ku amran yihiin wixii kaga aadan ka hortagista xaalufka badda
wuxuu ka mid yahay waxyaabaha amnigooda la sugo ka mid yahay badda ka mid amniga buuraha iyo balada ku jirta markii kow ka tahay amniga kale waxaa laga qabanayaa waxaynu haysano ilaash oo amni la soo saaray waajibaadkaas cid walba waxa weeye wax qayb ay leedahay anigu amniga aan leenahay insha Allah waxaan rajaynaynaa sidii wixii anaga la xusay inaan qaadano ama amniga waxaan ogeysiinayaa inay uga qaadi qaataan sida waraaqadu qoran tahay una dhaqan geliyaan insha Allah ilaahdakiis
si kastaba go'aankan ay maanta soo saartay wasaaradda kalluumeysiga Puntland ayaa waxa ay qayb ka noqonaysaa iyadoo xeebaha Puntland ay weli ka jirto maraakiib shisheeye oo ka kalluumeysanaya xeebaha halka sidoo kale maraakiibtaasi mararka qaarkood ay dhibaato kala kulmayaan dhalinyarada ka shaqeysa xeebaha badda Puntland Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
Bulshooyinka Soomaalida bulshooyinkooda ku nool deegaanada dhaca xadka Kenya iyo Soomaaliya ayaa barnaamij ay isaga kaashanayaan nabadda deegaankaasi isla markaasina ugu hortagayaan qataraha xajirnimada iyo isku dhacyada ka dhasha daaqa iyo biyaha halkaas ka wada. Wariyaha VOA ee Axmed Xuseen ayaa warbixintan ka soo diray xadka Soomaaliya iyo Kenya.
Haye labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya gaar ahaan maamulada Mandera, Wajeer iyo Garissa wali waa u xirayay sababa la xiriira amni darrada ka jira deegaanada xadka labada dal. Bulshooyinka ku nool xuduudda Kenya iyo Soomaaliya oo muddo dheer la kulmeen caqabado dhinaca amniga ah oo noloshoodan ay faqri tahay ayaa hadda ku howlan qorshe wadajir ah oo isku kaashanayaan kuna ogaanayaan khayraadka wadaaga ah. Barnaamij loo bixiyey daris wanaag oo ay maalgelisay dowladda Britain ayaa isku keenay bulshada xadka ku nool iyagoo ka dooday wax ka qabashada amni darrada iyo waliba dhibaatooyinka kale ee haysta.
Waxaan ka soo qayb galay shir ay wada yeesheen dib Soomaaliya, dib Jabuuti iyo dib Kenya. Wuxuu ku saabsanaa dhibaatooyinka ay leedahay nabad guurka sida daaqa, biyo la'aanta. Yaan ka hadlayna intaa kadib waxaan soo qaadanay oo aan ka hadalnay dhibaatada ee keento diris xumida, dhibaatooyinka ay keenaan diris xumida. Yaan ka hadlayna waxaa faa'iido noo ah inaan isdhexgalno sayid dib Soomaali, sayid dib Kenya, dib Jabuuti wada noolaanshaha diris wanaag inaan kor u qaadno waxyaalahaas oo aan ka wada hadlayna. Alxamdulillah rabbil caalamiin waan ku guuleysanay wax saxsan waan ka soo saarnay oo aan ku midaysanahay.
Miyaan iskaga imaadnay way hay'adda noo sheegtay waxay ahayd diris wanaag sida lagu wada noolaan lahaa walaalnimo iyo wanaag iyo wax wada qabsi. Shirka asaga ayaan imaadnayna waa ku heshiinay wax khilaaf iyo dhibaato ka dhacay ma laha. Hay'addana waxaan ka rajaynaynaa inay mashruuca ay sii ballaariso oo baahida Ilaahay baa dabooli kare waxa la wixii ay ka qaban karto ama tabarteeda mashruuca ay sii ballaariso.
mashruuca Dries Van Agool maamulka wajarka fulinaysa hay-adda APID ayaa sidoo kale awood u siinaysa haweenka deegaanka iyo dhallinyarada ganacsatada ah si ay u kordhiyaan dakhligooda iyo dib u soo noolaynta ganacsigooda.
Wixii noogu soo dhammaatay maasha allah si qiimo badan oon gacmo wada jir aan isku wada qabsannay. Hay-adda APID iyo Dries Van Agoolna aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ay Dries Van Agool uga shaqaynayaan oo ay gacmaha ay isu haystaan.
APID oo kaashanaysa hay-adda UNDP ayaa usbuucii hore magaalada Diff ee dalka Kenya ka qabanqaabisay munaasabadda maalinta nabadda adduunka, taasoo isku keentay odayaasha ka socda xadka labada dhinac. Waxaana odayaashaasi iyo madaxda kale ee ka qayb galayba ay dhinaca kale ka codsadeen dowladda Kenya inay furto xadka labada dal si ay u suurta gasho ganacsi badan oo u dhexeeya bulshooyinka deegaanada xadka degan. Kenya ayaa sanadka horey ku dhawaaqday inay qorsheynayso inay dib u furto xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya oo muddo 10 sano ah xirneed, balse waxay dib u dhigtay qorshahaasi kadib markii ay korortay weerarada Al-Shabaab. Axmed Xuseen, VOA, magaalada Diff ee xuduudda Kenya iyo Soomaaliya.
Warbixin ay soo saartay hay-adda Mastercard Foundation ayaa lagu sheegay in kororka ama kordhinta ay ka qayb galeen haweenka cududda dhaqaalaha rasmiga ee Afrika ay sare u qaadi karto dhaqaalaha qaaradda ku dhawaad 287 bilyan oo dollar marka la gaaro sanadka 2030, taasi oo dhinaca kale kor u qaadaysa 500% cabirka miisaaniyadda dakhliga gudaha ee GDP ga loo yaqaano. Wariyaha V O A da Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray, waxaasi soo koobaysa Sahre Ciidla Nur.
Haween badan oo Afrikaanahi haddii ay ku soo biiraan saaxadda dhaqaalaha waxay keeni kartaa in muddo 6 sanadood gudahooda la arko koror dhaqaale oo gaaraya 287 bilyan oo dollar, sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen shirkadda Mastercard oo kaashanaysa shirkadda McKinsey Company oo qaabilsan dhinaca la talinta dhaqaalaha. Warbixintana waxaa ciwaan looga dhigay haweenka da'da yar ee qaaradda Afrika waa wakiilka kobaca dhaqaale ee isbeddelka 2030. Warbixinta oo la baahiyey toddobaadkii hore ayaa muujinaysa baaritaan lagu sameeyey saameynta, caqabadaha iyo koruqaadista haweenka ee xoogaga shaqada. Margarita Bagulo waa mid ka mid a malaayiin haweena oo shaqeeya islamarkaana gacan ka geysta kobaca dhaqaalaha ee qaaradda Afrika. Xilkeeda shaqaduna waa wakiilka adeega macaamiisha ee shirkad ku taala dalka Ghana, waxaana sheegtay in shirkadan ay u shaqeysaa ay kor u qaado sinaanta haweenka iyo ragga marka ay timaado goobaha shaqada, isla markaana ay haweenku u dagaalamaan xuquuqdooda shaqo. Waxay tiri, aad baan u nasiib badanahay inaan joogo meel aan jinsiga ah tahay lagugu takooraynin amaba aanu dhib ku keenayn, waana waxaad u fiican maxaa yeelay waxaanu leenahay fursado isku mid ah annaga iyo ragga aanu wada shaqayna. In nala siiyo fursado aanu xuquuqdeeda ku dhacsan karno si aanu u gaadhno darajo kasta oo ay heli karaan ragga aanu wada shaqayna waa waxaad u muhiima. Waddanka Namibia, inkasta oo ay dowladdu samaysay siyaasad looga gol leeyahay in lagu kordhiyo ka qaybgalka wax soo saarka dhaqaalaha ee haweenka, haddana waxaa muuqata in kororka dakhligoodu uu kor u kacay oo keliya 40% ilaa 24% muddo 5 sanadood ah sida lagu sheegay warbixinta. Warbixintu waxaa kale oo ay xustay in 10 dal oo Afrikaana oo badankoodu ku yaalaan bariga iyo galbeedka qaaradda Afrika inay awood u leeyihiin inay gaadhaan kobac dhaqaale oo degdega haddii ay abuuraan oo ay mudnaanta siiyaan dadaalka hirgelinta sinaanta jinsiga ee ragga iyo dumarka goobaha shaqada iyo ganacsiga. Si kastaba ha ahaatee, caqabadaha joogtada ahi waxa ay keenaan inaanay haween badani fursado u helin ka mid ahaanshaha xoogaga shaqada iyo wax soo saarka dhaqaalaha. Maku Meriti waa mid ka mid a haweenka ganacsatada ah ee dalka Kenya, waxaana ay sheegtay inay sii wadi kari weyday shaqadeeda ganacsiga iyadoo iibin jirtay qalabka timaha iyo kariimyada timaha lagu qurxiyo howlo qoyskeeda ah daraaddeed.
But I think a woman has a bigger challenge because
waxay tiri shaqada ganacsigu ragga iyo dumarkaba way ku adag tahay, laakiin waxay la tahay in dumarku ay caqabado badan ragga dheer yihiin iyagoo la kulma caqabado waaweyn. Maxaa yeelay mararka qaar dumarku waxay caqabado kala kulmaan damaca ragga kaga yimaada markay shaqo doontaan, laakiin caqabadaha aniga iga hor yimid kuwaasi way ka duwanaayeen, oo waxaan ka haleeli waayay mas-uuliyadda qoyskayga inaan isku miisaamo shaqada iyo daryeelka qoyska ayaa igu adkaatay. Maadaama aan ganacsato ahaa, aad baan mashquul u ahaa. Inta badan shirar shaqo ayaan ku mashquulsanaa, waxaanan ka baqay inaan ka gaabiyo mas-uuliyaddii waalidnimo. Mureti waxay haatan dib ugu noqotay jaamacadda si ay tacliinteeda u sii kororsato. Samuel Inindamo waxa uu ka tirsan yahay barayaasha jaamacadda Nairobi ee qaybta culuumta dhaqaalaha, waxaanu sheegay inay sii badanayso tirada hablaha iyo haweenka ku soo biiraya jaamacadda si ay u bartaan ganacsiga, taasina waxay kor u qaadaysaa fursadaha ay kaga sii mid noqonayaan dabaqadaha shaqeeya ama dhaqaalaha soo saara.
I think what mostly are doing they are on the hospitality industry, some are in the managerial sector.
Intooda badani waxay ku biiraan kuliyadaha soo dhaweynta, qaybtoodana waxay bartaan kuliyadaha maamulka. Si kasta oo ay tahayna, markaad aragto dumarka jaamacadaha isa soo qoraya, waxaa kuu muuqanaysa sida ay tiradoodu kor ugu kacayso. Taasina waxay keenaysaa inay helaan xirfado iyo aqoon shaqo oo ay hore ugu socdaan xilalka maamulka ee dhaqaalaha Afrika.
Warka ka soo baxay shirkadda Mastercard Foundation ayaa lagu sheegay in hanaanka dhaqaale ee ay hormoodka ka yihiin shirkadaha ganacsiga ee gaarka loo leeyahay, sida maalgelinta xarumaha ganacsiga ay dumarku maamulaan, waxay shaqooyin u abuuri karaan in ka badan 3 milyan oo qof. Baaritaanada qaarkoodna waxay muujinayaan in dumarku ay u baahan yihiin fikrada ganacsi oo ay dowladuhu maalgeliyaan si ay u sii ballaariyaan una horumariyaan goobaha caruurta lagu hayo ay ganacsi ahaanta u furtaan, sidoo kalena in ganacsiga haweenka la siiyo deyn dulsaarkoodu aad u hooseeyo. Xog ururnaha qaarkoodna waxaa lagu ogaaday in 62% kelihii ay dugsiga sare dhammaystaan hablaha waxbarashada lagu daraa. Taasina waxay keeni kartaa in 35-40% ka mida gabdhahaasi ay ku dhacaan shaqo la'aan iyo daryeel xumo. Samuel Iyandamo ayaa sheegay in dowladaha looga baahan yahay inay dumarka u sameeyaan barnaamijyo u fududeynaya ka qayb qaadashada nidaamka dhaqaale iyo wax soo saarka.
That should be ahead the aspect of gender equality, create more opportunities for women.
Waynu jiraa ficil dhab ah oo hirgelinaya sinaanta ragga iyo dumarka ee ganacsiga iyo dhaqaalaha, taas oo fursado badan u abuuri karta dumarka, isla markaana xoojinaysa dhaqaalaha iyo siyaasadda. Marka waa in si baaxad leh loo maalgeliyaa haweenka tababaradooda qaybaha kala duwan ee ganacsiga, waana in kor loo qaado xirfadaha iyo aqoonta dhinaca ganacsiga iyo maamulka.
Shirkadda Mastercard Foundation waxay qorsheynaysaa in lacag gaaraysa $360 million oo dollarka Mareykanka ay ku maalgeliso ganacsiya ay ku caawinayaan 70,000 oo gabdhood amaba haween ah si ay waxbarashadooda u dhammaystaan oo ay ganacsi u furtaan, isla markaana ay fursado shaqo u helaan.
Maxamed Yuusuf ayaa warbixintaasi Nairobi uga soo diray V O A da, waxaase soo koobaysay Sahra Ciidda Nuur. Saraakiilka kala socda wadamada bariga Afrika ku yaala ayaa ku kulmay dalka Kenya si ay uga wada xaajoodaan siyaasadaha lagula dagaalami karo dambiyada dalalkaasi ka dhaca dhexdooda, una gudbi kara kuwa kaleeto ee abaabulan ee ka dhici kara harada Lake Victoria. Wakiilada ka kala yimid Kenya, Tanzania iyo Uganda ayaa doonaya inay xoojiyaan maamulada xuduudaha dekedaha si ay markaasi u joojiyaan dhaqdhaqaaqyada ay ka mid yihiin kalluumeysiga aanan la ogoleyn jaritaanka sharci darrada ee dhirta iyo sidoo kaleeto ka ganacsiga dadka. Warbixintan waxaa soo diyaariyey wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Maxamed Yuusuf. Mar kale waxaa soo jeedinaya Seh Cabdixakiim Maxamed Shirwa.
Saraakiisha ammaanka iyo isdhexgalka gobolka ayaa kulmaya markii afaraad wax ka yara muddo 2 sannadooda si ay u helaan dariiqooyin wax ku ool ah oo ay kula dagaalamaan dembiyada dalalka iskaga gudba ee ku hareereysan harada Victoria ee ay wadaagaan 3 waddan. Qaar ka mid ah dembiyada ayaa ah kuwa dabiicadda la xiriira sida kalluumeysiga sharci darrada, jaritaanka dhirta iyo weliba shiditaanka dhuxusha. waxyaabaha kale ee jira ayaa waxaa ka mid ah dembiilayaasha oo ka faa'iidaysta xuduudda dabacsan si ay u iibiyaan daroogooyinka islamarkaana ay u sameeyaan tahriibiinta dadka. Sanadkii 2022 urur booliisku ay leeyihiin iyo weliba hay-adda Interpol oo ah booliiska adduunka ayaa soo badbaadiyey 120 qof oo lagu dhex gudbinayay gudaha iyo weliba hareeraha harada Victoria. Isagoo warfidyeenada kula hadlayay magaalo xeebeedka Mombasa ayaa xogeeyaha wasaaradda arrimaha gudaha Kenya Raymond Omolo uu sheegay in dhinacyadu ay raadinayaan inay oodaan meelaha bannaan ee ilaalinta iyo la socodka u baahan, iyadoo sidoo kalena la xoojinayo buu yidhi xiriirka bulsho iyo weliba dhaqaale ee dadka ku nool aaggaasi harada Victoria.
So we are looking at how to coordinate better, how to build capacities.
Marka waxaanu raadinaynaa sidii aanu isugu duwi lahayn si wanaagsan, sidii loo dhisi lahaa wacyiga, sidii faham guud loo siin lahaa bulshooyinka ku hareeraysan harada, iyo sidoo kale cidda ka faa'iidaysata isticmaalka harada si wanaagsan loogu maareeyo khayraadka, iyadoo sidoo kale la isu dayayo in hoos loo dhigo, la dabargooyo dembiyada aynu ognahay inay caadi ka yihiin harada. Hay-adda maya harada Victoria ka bilowday mashruuc bishii Diisembar ee sanadkii 2022. Haradan oo ah tan labaad ee ugu ballaaran dunida ee biyaha saafiga leh ayaa dhararan 60 kilometer oo laba jibaaran, isla markaana il u ah nolosha ugu yaraan 40 milyan oo qof oo ku nool qaaradda Afrika. Marcelino Bisici oo ah kaaliyaha komishaneerka socdaalka dalka Uganda ayaa dadka shirka ka soo qayb galay u sheegay in harada Victoria ay tahay inay ahaato mid ammaan ah, bad qabta, isla markaana muhiim u ah dalkiisa.
Lake Victoria is Uganda's ocean. So we are looking forward to working together.
Harada Victoria waa badweynta Uganda. Marka waxaanu raadinaynaa inaanu si wada jir ah uga wada shaqeyno, gaar ahaan si loo barto caadooyinka wanaagsan ee aad kala imanayso xeebta tan halkan Mombasana la sii qaato. Mas-uuliyiinta ayaa diiwaan geliyay kalluumeysiga sharci darrada ee harada oo ay kiciyeen dalabka kordhaya cidhifka Niilka, sidoo kale gurashada dhuxusha iyo weliba kootarabaaninta looxa. Sharon Dimaje waa madaxa howlgalka hay-adda IOM ee Kenya, waxaana sheegaysaa in mas-uuliyiintu ay u baahan yihiin in ay iskaashi la sameeyaan bulshada si ay ula dagaalamaan dembiyada abaabulana gobolka.
If the border communities are not informed, if they really don't know what are the red flags,
haddii bulshooyinka xuduudaha ku nool aysan wacyigashanayn, haddii xaqiiqatan aysan ogeyn waxa ay yihiin calaamadaha halista ah, waxaynu u baahanaynaa inaynu diiradda saarno, kadibna waxa ay noqonaysaa mid yara adag in lala dagaalamo dembiyada xuduudaha ka tallaaba, sababtoo ah way ka warqabaan waxa ka dhacaya, wayna og yihiin wejiyada cusub ee aanan bulshooyinkooda ku dhex jirin oo la aqoonin. Marka waa muhiim inaynu la xiriirno hay'adaha amaanka. Xiriir wanaagsan ayay leeyihiin.
Kulankan ka socda magaalada Mombasa ayaa dhamaanaya maalinta Arbacada.
Waa tahay Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac ayaa noo soo koobayay warbixinta wariyaha VOA ee magaalada Nairobi. Maxamed Yuusuf oo halkaas nooga soo diray.
Waraysi wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amowraha Maraykanka. Caawa waxay doodi dhex mari doontaa labada nin ee loo soo xulay inay tartanka la galaan labada murashax ee doorashada madaxtinimo ee Maraykanka. Haddaba qodobada lagu wada inay caawa ka doodaan ayaa wax ka weydiiyey Faisal Dari oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Runtii sidaan la soconno doodaha dhex mara madaxweyne ku-xigeenada labada xisbi ee waaweyn ee dalkan Maraykanka badanaa waa la sii saadaaliyaa maalmaha ka horeysa ay dhacayaan. Marka doodan caawa dhici doonta sida la filayo, qodobada ugu waaweyn ee diiradda lagu saari doono waxaa ka mid ah dhaqaalaha dalka Maraykanka oo dadku ay aada ugu hanqaltaagayaan labada murashax waxay ka odhan doonaan, waxaa aada loo xiiseynayaa arrimaha soo galootiga iyo laanta socdaalka qaabka iyo fikradaha ay kala aaminsan yihiin labada madaxweyne ku xigeen. Waxa aada diiradda loo saari doonaa in dadka Maraykanku ay laf ahaantoodu bartaan labadan shaqsi ee u tartamaya labada xisbi, waayo waxaynu ognahay Tim Walz madaxweynaha xisbiga Dimuqraadiga gobolka Minnesota laga soo doortaa, waa guddoomiyaha gobolka Minnesota aada baa looga yaqaanaa, laakiin guud ahaan dalka Mareykanka aad loogama yaqaano in senatorka laga soo doorto gobolka Ohio oo laftiisa Soomaali badan ay degan tahay JD Vance isna aad waxa looga yaqaan gobolka Ohio ma aha shakhsi dalka Mareykanka oo dhan aad looga yaqaano marka tani waxay u noqon doontaa fursad ay dalka Mareykanka ku bartaan fikradaha ay kala aaminsan yihiin oo dood dhacaa soo bandhigaan in waxaan kala rabaa inaan kuugu daro in caawa waxyaabaha la filayo oo aada loo filayo in markaan ka soo tagna arrimihii horaan soo xusay ee dhaqaalaha iyo laanta socdaalka oo kale iyo soo galootiga in waxa hubaal ah in ayadana laga hadli doono arrimaha dagaalada waxaan ognahay inay dagaalo ka socdaan dalkan Ruushka iyo Ukraine iyo dagaalada bariga dhexe ka socda arrimahaas ayaa waxay noqon doonaa arrimaha dibadda in aada looga doodo waxa aada looga doodi doonaa oo kale arrimahan in arrimaha qoyska oo kale iyo arrimaha xuquuqda qofka uu leeyahay waxa kamid noqon doonto kala diirada waxyaabaha lagu saaro haweenku markay rabaan ilmaha inay iska soo ridi karaan iyo inaan iska soo ridi karin iyo xilliga loo ogol yahay taas oo ay u badan tahay inuu aad u soo bandhigo in madaxweynaha ku xigeenka in dhinaca xisbiga dimuqraadiga in halka in su'aalahaasna la hor dhigi doono madaxweynaha in senatorka haatan Ohio laga soo doortay madaxweynaha ku xigeenka oo xisbiga jamhuuriga waxyaabaha iyaguna in laga yaabo in diirada lagu saaro waxa weeye oo labadoodu ay caaw aad iyo aad ay u waxa weeye inuu qof waliba weerar ku qaado in murashaxa madaxweynaha inay ayagu is weeraraan waxa ka badnaan doonta sida la filayo in labada midba uu madaxweynaha kala uu weeraro oo uu tuso in madaxweynahaasi uusan ahayn madaxweyne u qalma inuu dalka Mareykanka hoggaamiyo 4 sano marka waxa laga filayaa mar walba qofka weerarka qaada iyo ka kala siduu uga jawaabo waxa kale oo laga filayaa madaxweyne ku xigeenka jamhuuriga in hadallo aad loogu shaabadeeyay oo ah in erayo uu hore u isticmaalay in erayada erayo ka duwan oo uu ka iibin karo shacabka Mareykanka oo dhan la yimaado halka madaxweyne ku xigeenka xisbiga jamhuuriga laga dimuqraadiga dhayla laga filayo in arrimo badan oo lagu eedeynayo xilliyadii uu gobolkan Minnesota uu governor ka ahaa inuu ku sii adkaysan doono iyo in kale oo ay ka mid tahay qaabab siyaasadihiisa oo xagga bidixiga haddii siyaasadaha lagu weeraro lafteeda ayaa waxay u baahnaan doontaa inuu iska difaaco.
Waan gartay. Waxaan ognahay in madaxweyne Trump isagu ahaa kii hor doortay ku xigeenkiisa J.D. Vance, Kamala Harris iyaduna mar dambe ku soo biirtay tartanka xilka madaxtinimana waxay mar dambe soo xulatay Tim Walz, labadooda midna waa senator ka tirsan aqalka sare ee Kongreeska Mareykanka, midna waa gudoomiyaha gobolka Minnesota. Innagoo sidaa u og, maxay ku biiriyeen ama mid walba muxuu ku biiriyey ololaha ninka ay tartanka wada geli doonaan ama qofka ay tartanka wada geli doonaan? Walz muxuu ku biiriyey Harris, J.D. Vance muxuu ku biiriyey Donald Trump?
Ruhantii taariikhda Mareykanka haddaan doorashooyinkii sanadihii u dambeeyey ama xilliyadii u dambeeyey soo maray oo dhan badanaa wax badan kama bedelo madaxweyne ku xigeenku. Waxa aada wax u bedela waa kursiga madaxweynaha. Dadkuna meesha ay diiradda ku hayaan oo ay ogaadaan waa ahdaafta iyo mabaadiida uu aaminsan yahay madaxweynuhu. Laakiin in waxa laga yaabaa mar walba gobolka laga soo doorto iyo agagaarkiisa in uu ku soo biiriyo taageero dheeraada in gobolada Midwestga ama gobolada dhexe loo yaqaano ee uu ka yimi in madaxweynaha ku xigeenka hadda murashaxa madaxweynaha ku xigeenka xisbiga dimuqraadiga Tim Walz in taageero dheeraada ayaa laga helay markii loo doortay in madaxweynaha ku xigeen in halka in dhinaca kale gobolka Ohio kale oo mararka qaar ay ku aad ugu loolamati jireen in xisbiyadu oo markii la doortay in madaxweyne ku xigeenkan dhinaca xisbiga jamhuuriga J.D. Vance uu noqday gobol aad ugu tanjeeray dhinaca jamhuuriga markaad fiiriso in labada murashax in runtii weliba marka la eego xisbiga dimuqraadiga in wuxuu soo geliyey in gobolada dhexe in taageeraha looga hayo in madaxweynaha haweenayda haatan u tartamaysa jagada ugu sareysa in madaxweynaha xisbiga dimuqraadiga inuu taageero dheeraada kusoo kordhiyey.
Waan gartay. Faisal, haddaan isweydiino, waan ognahay madaxweynaha waddanka suu hanaankiisa dowladnimona waa madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen, marka inta badan hawsha madaxweyne ku xigeenku maxay tahay?
Runtii dalkan Mareykanka madaxweyne ku xigeenadii soo maray taariikhii 200 sano dheeraadka in aad bay xilalkooda isu bedbedelayeen laakiin waxaad moodaa sanadihii dambe oo dhan in madaxweyne ku xigeenku waxa ugu muhiimsan ee dastuurka ku qorane ay tahay in madaxweynaha ku-xigeenka uu yahay jagada labaad ee dalka ugu sarreysa, haddii uu madaxweynuhu shaqadiisa qabsan kari waayena inuu madaxweynaha ku-xigeenku xilka la wareega. Taasi waa mid dastuuriya oo dastuurka Mareykanku qeexayo, oo haddii madaxweynaha wax ku dhacaan ama uu xilkiisa gudan waayo inuu madaxweynaha ku-xigeenku xilka la wareego. Laakiin shaqooyinka badanaa loo dira waxaa ka mid a oo kale oo iyadana sidoo kale ku qeexan sharciga Mareykanka in madaxweyne ku-xigeenka uu yahay guddoomiyaha aqalka ugu sarreeya dalka Mareykanka sanadka, in shaqadaa badanaa ma qabtaan oo looma baahdo. Marka keliya ee loo baahan karaa waa haddii labada xisbi ay codad aada isugu dhow ay leeyihiin, oo xisbina uu konton leeyahay xisbina konton leeyahay, codka kala saaraya aqalka sanadka ee sare wuxuu noqonayaa madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka. In madaxweynaha ku-xigeenka dalka Mareykanku kama codeeya sanadka, marka keliya uu codeyn karaa waxa weeye haddii codku ay isleekaadaan oo konton iyo konton ay noqdaan. Waa shaqsiga isagu markaa codka kala saaraya weeye, oo labadaa sharci kaasina waa xil uu leeyahay. Xilalka hadda aadka ay uga qayb qaataan waxaa ka mid a inuu laanta amniga qaranka ee national security-ga loo yaqaano uu xubin ka yahay madaxweyne ku-xigeenku, wuxuu kaloo xubin ka yahay qeybta arrimaha dibadda. Marka shaqooyin badan buu hadda qabtaa oo laga yaabo qaarkood inaysanba dastuurka ku jirin, oo uu qeyb ka yahay in maamulka in xilliga xilka haya siduu qeyb ka mida ula maamuli lahaa, uu qeyb uga noqon lahaa maamulkaas.
Waan gartay Faysal, waxaa jira dad madaxweyne ku-xigeen soo ahaan jiray oo marka maamulkaasi oo xilka ka dego la arkaya madaxweyne ku-xigeenkii oo xilka madaxtinimo soo taagaya. Marka bal fursadaha madaxweyne ku-xigeennimadu ay qofka u siiso inuu madaxweyne ku noqdo dalka Mareykanka haddaad naga oranjid?
Run ahaantii taariikhda Mareykanka arday madaxweyneyaal waxaa ka mid ahaa George Bush oo ahaa aabihii dhalay madaxweynihii. George Bush wuxuu ahaan jiray madaxweyne ku-xigeen, kadibna madaxweyne uu noqday. Marka fursadda waxay ku xidhan tahay mar walba qofka shaqsiga madaxweyne ku-xigeenka u sharaxani iyo xilliga ay qofka kale ka degayo. Hadda haddaan fiirino madaxweyne ku-xigeenka murashaxa madaxweynaha xisbiga dimuqraadigu, haddii hadda la doorto waxay xaq u yeelanaysaa in haddana mar labaad la doorto. Marka 8 sano kadib unbuu heli doonaa guddoomiyaha gobolka Minnesota inuu isu sharaxo madaxweyne inuu isu sharaxo, halka haddii madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump uu madaxweyne noqdo, ku-xigeenkiisu wuxuu fursad u heli doonaa 4 sano kadib. Waayo madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka 4 sano keliyun baa u dhiman, haddii la doorto 4 sano keliyun buu sii hayn karaa. Fursadaha ay badanaa helaanna waxay ku xidhan tahay xilligan 4 sano ah qaabka maamulkaasi u shaqeeya. Haddii maamulkaasi uu noqdo maamul aan waxyaabihii laga filayay aan fulin, dalka Mareykanku aysan ku qanacsanayn, taasi waxay dhaawac u keentaa madaxweyne ku-xigeenku inuu markuu tartamayo uu ku tartamo platformkii ama ahdaaftii uu hayay madaxweynihiisii hore ee ka horreeyay. Haddii uu noqdo madaxweyne aada dadka Mareykanka looga jeclaa, waxaa sahlanaatay inuu mar labaad soo noqdo. Oo waxaan xasuusanaa madaxweynihii Obama xilligii uu hayay, waxaa madaxweyne ku-xigeen u ahaa Biden baa u ahaa, oo haatan kaga madaxweyne ah helay. Marka fursaddu mar walba way ka sarreysaa, oo fursadda madaxweyne ku-xigeenku uu haysto inuu madaxweyne noqdo aada bay u sarreysaa haddii xilliga ay hayaan maamulka uu noqdo xilli dalka Mareykanku ay ku qanacsan yihiin maamulka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdixasan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. waxaadna ka dhagaysanayseen tabinteenna tooska idaacaddeenna galabnimo laanta afka soomaaliga ee v o a da. markana dhegeystayaal, waxaan soo qabanaynaa barnaamijkii aad dhegeysan jirteen xubinta dooda gaaban. waxaa soo jeedinaya wariyaha iyaga beledweyn xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban. shirka madasha qaran ayaa la filayaa in dhowaan uu ka furmo Muqdisho. waxyaabaha la doonayo in looga hadlo waxaa ka mid ah arrimaha doorashooyinka heer federaal iyo tan dowlad goboleedyada. muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo muuqanayay kala aragti duwanaasho sida doorashooyinka ay u dhacayaan. haddaba suurtagal ma tahay in heshiis wada ogol ah laga gaaro arrimaha doorashooyinka? waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ugu ah نبدون أسد عرتن شيخدون إيا أقويهن فارح محمود عوالي هادالك وحاكوهر مرايا نبدون أسد
markii aan yaa kulliitoon aan ka hadlo fikirka ku saaku aadan ma dhici karta doorasho heshiis lagu wadaayay federaalka iyo maamul goboleedada anuu waxaan aaminsanahay oo dad badan ila aaminsan yihiin inay san dhici karin doorasho wada ogol ah laakiin ay dhici karto doorasho maamul goboleedyada ay qabsadaan doorashooyinkooda anagu og in ma taqaanaa waqtigooda dhamaaday marka ma dhici karto doorasho wada ogol laakiin waxa dhici karto doorasho sida maamul goboleedyada waqtigooda dhamaaday in loo ogolaado
nabadon asad waa maasan tahay faarax maxamuud cawaale
madasha wada shaqarinka waxaa loo sameeyey mataqaanaa in arrimaha doorashooyinka arrimaha masiiriga dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada runtii aniga waxaan qabaa fikirka ah lagu ma heshiin karo walaga fikirka duwanaan qabaa ah doorasho waa lagu heshiin karaa maxay ahayd dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadana macnaha doorashada waxay markasta waxay heshiis ka galaan jihinta doorashada iyo mataqaanaa maxay ahayd qaabka loo qabanayo doorasho aan heshiis lagu ahayn oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkana heshiis ku ahayne dowladda federaalkana ay qeyd ka ahayn maamul goboleedyadu ma qaban karaan hadday mid maamul goboleed ahayd iyo hadday mid kale ahayd marka aniga waxaan qabaa in ay tahay wax lagu heshiin karo oo waxa la isugu yimidna ay tahay in doorashooyinka mataqaanaa qaabkii loo qaban lahay in lagu heshiiyo iyadoo heshiis lagu wadayahay inaan mataqaanaa doorasho lacado
faarax waa maasan tahay nabadon asad sidaa maqlaysid faarax waxa uu leeyahay heshiis waa laga gaari karaa arrimaha doorashooyinka madasha qaranna waxyaabaha loo sameeyo waa in arrimaha masiiriga dalka ah looga doodo haye
wadanka horta wuxuu qaata waxa la yihaha federalism federaalka soomaaliya ay qaatana maahan federaalka caalamka ka jira waa federaal si kale u shaqeeyo oo qaab qabiilaan u shaqeeyo maamul goboleed hadda dhisan waxay ku beesgareysan yihiin qabiil aan ka soo laabto taas maanta bisha waa october waa kow waxaa lagu ballansan yahay isla bishan october gudaheeda in madasha qaranka ay isugu tagaan magaalada muqdisho waa la socotaayo madasha qaranka maamul goboleedada iskugu wada tagayaano hadda waxaa ka maqan maamulka puntland muddo laba sana wuu ka maqan yahay jaangoodda siyaasadeed ee ka dhacaysa xamar ama magaalada muqdisho kama qeyb qaadanayo oo xagga khilaafaad siyaasadeed oo dowladda dhexdeeda haddana dowladdu waxay aada u karkarinaysaa in mataqaanaa doorasho la aado oo qof yocoda lama aadi karo oo haddeertaan maamuladii xataa qeyb ka mid a xataa xoogaa shaki waxaa jira ah inaysan si toos uga soo wada qeybgeli doonin oo xataa xoogaa madmadoobaa jiro waxayna baasha ku fiican tahay ku wanaagsan tahay wada ogol waxa la yidhaahdo in maamul goboleed wada ogol yihiin in mataqaanaa doorasho la wada aado waa la socotaayo maamul goboleedyada hadda meesha ani aan joogo oo galmudug shantii sano waxaa uga dhiman 124 habeen uga dhiman maamulka galmudug ee madaxweyne axmed cabdikaariyo qoorqoor muddadiisu waa ay dhammaatay wuxuuna aada ugu hanqaltaagayaa in barnaamijka ah doorasho qof ocoda in mataqaanaa la aado sida qeyb ka mid a xataa maamul goboleeda qaaraa la qabo waxaan ognahay maamulka axmed madoobe 12 sano haystaa wuxuu rabaa in mataqaanaa isagana sidoo kale uu rabaa doorasho dadban oo hadda koor ku yimid inuu qaatuu rabaa waad ogtahay dhawaanahan lafta gareen laftarkiisa maamulka koonfur galbeed buuq ayaa ka taagnaay oo inuu yimaado uu kasoo qeyb galaaba waqti badan dowladda ay ku bixisay ra-iisul wasaaraha tegey waxaa tegay taliyaha mataqanaa asluubta soomaaliyeed aakhirna wuxuu ogolaaday inuu ka qeyb galo waxaad moodaa doorashada wada ogolka dowladda federaalka ay wado inaysan mataqaanaa meesha kasoo bixi doonin mana muuqato saasaanteedina ma muuqato anigu waxaan leeyahay doorasho wada ogola meeshaas kama soo baxayso in dadka layska dawareejiyo ama maamulkana mataqaanaa maamulada layska dawareejiyo waxaa ka fiican wixii hadda la ogol yahay oo doorasho dadbana oo dadka ay mataqaanaa in badan lagu soo caanamaalay in mataqaanaa loo ogolaado soo dhowow
waa mahadsan tahay nabadoon asad faarax markaan ku soo dhowo dhankaada
waa dhowahay walaalkii asad horta walaalkii asad qeybo ka mida waa runuu ka sheegay qeybana waxbaa ka si ah dowlad goboleedka puntland waa ognahay inuu dowladda dhexe mataqaanaa oo arrimahaas khilaaf kala dhexeeyo taasna mataqaanaa dowladda federaalka ciida si kale u maaraynaysaa howlaheeda waaye laakiin hadmid walaalkay waa kuma raacsaniyo ah in ma taqaana doorashooyinka goos doorashooyinka waxa waayeen dawladda federaalka iyo madasha wadada shaqarinka sideedaba waxa loo sameeyay in wax kasto oo maamul goboleedada iyo dawladda dhexe ee federaalka lagu xaliyo arinta kala maashta waxay tahay arrimaha doorashooyinka arrimaha doorashooyinka sida uu sheegay galmudug waqtigeedu uu dhamaaday hirshabeel sidoo kale to waxa uu haarsan waqti yar maamulka liiraado koonfur galbeed sidoo kale waqtigiisu uu iska gabagabo nacayay nimanka liiraado jubbaland waa la mid marka arrimaha oo hadda in laga hadlo oo la isugu imaado u horeeyo waxay tahay sida maamul goboleedaas waqtigoodi dhamaaday sidii doorasho looga qaban lahaa markii doorashadaas doorashadaas lagu yahay oo dawladda federaalkana ay lead kareyso in maamul goboleedaas laga qabto amase lagu heshiiyo in mataqaana laftirkooda waqti kororsi lagu taro si mataqaana macnaha maxay doorasho qof iyo cod ah loo helo labada shayba way jirtaa marka laakiin runtii anigu waxaan aan qaba ah in lagu heshiin karo arintaas si kastaba ha noqote isjijideer ka bacdi in meeshaas ay wax ka soo bixi doonaan oo lagu heshiin doono ama doorasho dadban ha la aado ama doorasho qof yocod ha la aado laakiin in arrimaha doorashooyinka dowladda federaalka iyo maamul goboleedada ay heshiis ay mataqaana ay ka gaari doonaan arrinta maamulka Puntland waa arrin laftirkeeda dhimaceeda budo si kale arrin waa arrin ayada laftirkeeda mataqaana oo gooni ah taasna waxaan u maleynayaa idana mataqaana dowladda federaalka golbo ayada ayaa mataqaana ayaa qorshaheeda golbo ayada qorshuhu tagsan yahay
waa maasantahay Faarax Nabadoor Asad sidaan ka warqabno waxaa jira caqabado hortaagan doorashooyin dalka ka dhaca xaqee ka imaanayaan caqabadahan
waxaa hortaagan wadanka wuxuu ku jiraa xaalad siyaasad aan fadhin wuxuu kaloo ku jiraa wadanka gudaha iyo dibaddaba looga soo duulay qawaarijtii weli meelo badan ku sugantaa gobollada Soomaaliya qayb ka mid a iyadoo annagu la daala dhaceyno oo dowladda la daala dhaceyso la dagaalanka qawaarijta ayaa haddana waxaa soo kordhay in ciidamada Itoobiyaanka ee ka tirsanaan jira AMISOM waqtigooda dhammaaday markuu waqtigooda dhammaadayna shaatiga dhinaca kale intuu rogtay dhehen wax ka jira male oo waxay rabaan hadda in mataqaana carqalad iyo iska dabuureeg iyo mar haddii mataqaana ciidamada hadda 2020 imaanaya aysan ka mid ahayn in mataqaana ay wadanka ay rabto qalqal ay geliso waa la socotaayo qaybo ka mid a Soomaaliya sida gobolka gedo kale inta badan ayadaa gacanta ku haysoo joogto marka waxyaalaha caqabada ku ah in maanta uu dhaco ay ka dhaca wadanka doorasho taas ayaa kow ka ah
Asad waa maasan tahay Faarax Maxamuud Cawaale
aniga runtii fikirkayga wuxuu leeyahay caqabadaha hortaagan doorashooyinka inay yihiin arrimaha siyaasadda dalka oo runtii oo hadda oonan fadhin iyo sida walaalkay uu sheegay kaleto faragelinta Itoobiya Soomaaliya ay ku hayso iyo laftirkeeda maamul goboleedyada dalka ka jiro oo rabo in ay mataqaanaa laftirkoodu doorashada ayaga ay maroojistaan oo nin kasta wuxuu usul doobanaa inuu asiga istoorto oo mar kale uu kursiga dib ugu soo laabto marka caqabadahaas iyo challenges jiro dhan ayaa marka caqabad ku ah in hadduu la guudiidin doorashooyinkaas dib ku ah laakiin waxaan qabaa in ayda laftirkooda xitaa marka aad shirka madasha wada shaqo isugu yimaado in ayaga laftirkooda xitaa laga gudbito
Faarax adna waa maahsan tahay waa soo gabagabeynaynaa dooda xalka muxuu noqon karaa mar haddii qalqal amni uu dalka ku iman karo haddii aanan doorasho la aadin nabadoona sid adaan kugu horeynaya
ani xakolaytuun xalka waxaan u arkaa in dowladda federaalka Soomaaliyeed ay ogolaato in doorashada hadda aysan dhici karin doorasho qof iyo coda oo waa ujeedaano inta badan bulshada Soomaaliyeed waxaysan hore u arkin oo u baahan system dheer iyo nidaam mataqaana fadhiya in loo sameeyo ayay doorasho qofii cod ku dhici kartaa, laakiin maamulada ka jira dalka shacabweynaha ku nool waxay in badan la soo qabsadeen yaqaanaan in doorasho dadban lasoo xulo ergo, ergadaasoo xusha baarlamaanka uu doorto madaxweyne. Taas ayaa ah midda keliya looga bixi karo. Waqtiga doorasho qofii codana waxaa la dhihi karaa Soomaaliya uma bisla, uma diyaarsana. Midda aan u diyaarsannahay waa doorasho dadban oo ay dowladda federaalka Soomaaliyeed oo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ah ay goobjoog ka ahaato. taas ayaan mataqaanaa ani kulliytuun xal u arkaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.
Faarax maxamuud cawaale.
Runtii xalka wuxuu noqon karaa haddii aan doorasho la aadin, xalka wuxuu noqon karaa in mataqaanaa wadanka uu qallaaso siyaasadeed u galo oo mataqaanaa haddoo lagu didin fawdo iyo sidii 1991 kale wadanka uu ku laabto, xalka runtii midaasoo noqon karaa. marka intuusan xalka meeshaas gaarin, waxaan qabaa aniga runtii in mataqaanaa doorashada iyo qaabka loo jihaynaa iyo masaarka wadankan iyo maamul goboleedyada mataqaanaa doorashada waqtigoodii dhammaaday, in dowladda federaalka ah ay arrimahan ayada awood u leh, dowladda federaalka maamul goboleed hoostagan, in dowladda federaalka wadankan ay jihiso oo mataqaanaa macnaha macay aheeday maamul goboleed kasta waqtigoodii dhammaaday in doorasho la qabto, haddoo lagu didin arrimaha oo mataqaanaa haddoo lagu didin oo problemka maamul goboleed ka dhex jirina, in ayada la fiko dowladda federaalka ay soo dhex gasho, ay fargeliso maamul goboleeda maqan oo dowladda federaalka qayb ka ahoo ka maqan madashana qaabki kasta ay ku geyn lahayd in dowladda federaalka ay ku keento.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. inta doodan mid lamid ahan dib hawada kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad buu u mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo doodaasi gaaban nala socodsiinaya. markana codka baxsan fanaanada Kiin Jaamac iyo heeska nolosha. codkaasi baxsan Kiin Jaamac ayaan dhegihiin uga sii tegi doonaa. waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doona, isma dhaafna haatan nabadgelyo.